რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი ხამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. ისაუბრებთ ნატოს მოახლოებულ სამიტზე. ალიანსის გენერალურმა მდივანმა საყურადღებო განცხადებები გააკეთა უელსში სამიტის დაწყებამდე.
The readiness action plan response.
საწყობის სამოქმედო გეგმა პასუხია რუსეთის აგრესიულ ქმედებაზე. ამასთან ის ალიანსს შეაიარაღებს იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს უსაფრთხოების ყველა იმ გამოწვევას იქ, სადაც ისინი იჩენენ თავს.
Wherever they may arise.
გამოხმაურებით საქართველოს პარლამენტის ნაწილობრივ დაბრუნებას ძველ სამუშაო სივრცეში, თბილისში, რუსთაველზე მდებარე შენობაში.
პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, რუსთაველის 8 ნომერში პარლამენტის ბიუროსა და კომიტეტების ხდომების გამართვა არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტმა მისამართი შეიცვალა.
ყოველგვარ რეგიონულ მასშტაბში დღეს ვილაპარაკებთ საქართველოს მოწეულ მოსავალზე და მოსავლის რეალიზაციასთან დაკავშირებულ პრობლემებზე, მათ შორის კახეთში გლეხების ხილსე საფერავის ჯიშის ხურცნის გაიაფების გამო.
ჩვენ ვსვათ კითხვას. თუ კი გუშინ, ჩემი ყურძენი და ყველა ამ მოსახლეობის ყურძენი 2:40 ღირდა. რა მოხდა ამ 2 დღის შემდეგ? რა მოხდა? რაღაცა კარტერული გარიგება მოხდა ამ ვინის მწარმოებლებს შორის?
მოისმენთ ასევე ყოველგვარულ პროგრამა ახალ ევროპას. დღეს ვისაუბრებთ ორ ადამიანზე, რომლებიც ევროკავშირში წამყვან პოსტებს დაიკავებენ. დონალდ ტუსკზე და ფედერიკა მოგერინიზე. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებს FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დავიწყებთ სიუჟეტით ნატოს მოახლებულ სამიტზე. სამიტი უელსში გამართება 4-5 სექტემბერს. წინასწარვე ცნობილია, რომ სამიტის ყურადღების ცენტრი იდგება უკრაინაში რუსეთის აგრესიული ქმედება, რომელიც სერიოზულ გამოწვევას წარმოადგენს ნატოს წევრი ქვეყნებისთვის. ისინი ნატოს გენერალური მდივნის განცხადებით მზადყოფნის სამოქმედო გეგმით უპასუხებენ რუსეთიდან მომდინარე საფრთხეებს. 1 სექტემბერს ნატო სამიტამდე გამართულ ბოლო პრესკონფერენციაზე ანტერს ფოკრას მოსენი შეეხო საქართველოსთან ალიანსის თანამშრომლობასაც. კობალი კლიკაძე გაგვაცნობს ნატოს გენერალური მდივნის მესიჯებს.
ნატოს გენერალურმა მდივანმა 1 სექტემბერს დიდი დრო დაუთმო რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებულ აგრესიულ ქმედებებსა და ალიანსის წინაშე მდგარ ამოცანებზე საუბარს. ანდერს ფოგ რასმუსენმა კერძოდ ალიანსის მხრიდან ევროპისა და მოკავშირეთა უსაფრთხოების მტკიცე გარანტიებზე გაამახვილა ყურადღება.
This week will
უელსში ჩვენი შეხვედრა ამ კვირაში სახელმწიფო მსოფლიოს პირობებში ტარდება. სამიტი პასუხს გასცემს შეცვლილი მსოფლიოს გამოწვევებს. შესაბამისად, მე იმედი მაქვს, რომ ამ სამიტს გადამწყვეტი მნიშვნელობა ექნება ნატოს ისტორიაში.
რასმუსენის თქმით, უელსის 4-5 სექტემბრის სამიტზე დადასტურდება, რომ ალიანსი არის მზად, შესწევს უნარი და აქვს ნება, რომ დაიცვას ნებისმიერი თავდასხმისაგან ყველა მისი მოკავშირე. ამ კონტექსტში ნატოს წარმომავალმა გენერალურმა მდივანმა ახსენა ალიანსის მზადყოფნის სამოქმედო გეგმა, რაც ალიანსს როგორც არასდროს ისეთ სიცოცხლის უნარიანს გახდის.
The readiness action plan response.
მზადყოფნის სამოქმედო გეგმა პასუხია რუსეთის აგრესიულ ქმედებაზე. ამასთან ის ალიანსს შეაიარაღებს იმისათვის, რომ გაუმკლავდეს უსაფრთხოების ყველა იმ გამოწვევას იქ, სადაც ისინი იჩენენ თავს.
Wherever they may arise.
ნატოს უელსის სამიტის წინა პრესკონფერენციაზე 1 სექტემბერს ანდერს ფოგ რასმუსენი შეეხო საქართველოსა და უკრაინის საკითხს. ალიანსი მზად არის უკრაინის ნატოში გაწევნების საკითხს დაუბრუნდეს მას შემდეგ, რაც ქვეყნის ხელისუფლება შეცვლის ამჟამად არსებულ ბლოკ გარეშე ქვეყნის სტატუსს. ხოლო საქართველოს კი ნატოს გენერალური მდივანი თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების მისიისა და ასევე რეგიონული განზომილების სავარაუდო სასწვნელი ცენტრის შექმნას დახბირდა.
Establish what we call a defense capacity building.
ჩვენ საქართველოსში შევქმნით, როგორც ჩვენ უწოდებთ, თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების მისიას, რომელიც უპირატესად ფოკუსირებული იქნება თავდაცვის სამინისტროზე და საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროების რეფორმების გაგრძელებასა და მოდერნიზებაში დაეხმარება.
განცხადა ანდერს ფონ რასმუსენმა. 2008 წლიდან მოყოლებული საქართველოს თავდაცვისა და უსაფრთხოების სფეროები განუწყვეტელი დაკვირვების ქვეშაა ნატოს მხრიდან, რომელიც საქართველოსთან გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის ერთგვარი სუროგატის ყოველწლიური ეროვნული პროგრამის ფარგლებში პერმანენტულად გზავნის შეფასების მისიებს. საბოლოო ჯამში შილოატლანტიკური საბჭო ყოველთვის წარმატებით აფასებდა და სხვა პარტნიორი წევრი ქვეყნებისათვის სანიმუშოდაც კი მიიჩნევდა საქართველოს მიერ თავდაცვის სფეროს რეფორმირებისა და მოდერნიზების კუთხით ნაჩვენებ პროგრესს. შესაბამისად იბადება შეკითხვა, თუ რამდენად რელევანტურია თავდაცვის შესაძლებლობების განვითარების მისიისა და მხოლოდ ნატოს პარტნიორი ქვეყნების მონაწილეობით სავარაუდო სასმელი ბაზის შექმნა ქვეყნისათვის, რომელიც მეხუთე წელი ელოდება ნატოში გაწვნების მკაფიო საგზაო რუკის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მიღებას. ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიან ელჩს არჩილ გეგეშიძეს მიმართა.
მოგეხსენებათ, იგი საქართველომ უკვე დაასრულა ის ეტაპი, როდესაც ის რაღაცა ტესტებს აბარებდა და გარკვეულ ასეთ წინაპირობებს ასრულებდა საშინაო დავალებების სახით, რათა მორიგი ნაბიჯი გადაედგა ნატოში ინტეგრაციის მიმართულებით. ეხლა დასრულდა ეს ეტაპი, უკვე საკითხი მიდგა უკვე პოლიტიკურ გადაწყვეტილებამდე და ასეთ დროს ასპირანტი ქვეყნის თავსებადობას ნატოსთან აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. და თქვენს მიერ ხსენებული ბატონი რასმუსენის მიერ გაჟღერებული ეს მოსალოდნელი გადაწყვეტილებები ნატოს სამიზნეს სწორედ საქართველოს ნატოსთან თავსებადობის შემდგომი ამაღლების და გაძლიერების და გაღრმავების მიმართულებით გადადგმული მორიგი ნაბიჯი იქნება ორი ურთიერთობებში.
გვითხრა არჩილ გეგეშიძემ საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანმა ელჩმა, რომელთან ცელ ინტერვიუსაც 3 სექტემბერს მოისმენთ რადიო თავისუფლების საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. მასში საუბარი იქნება სწორედ მოახლოებულ ნატოს სამიტსა და გლობალური უსაფრთხოების წინაშე მდგარ გამოწვევებზე. დაბოლოს გავიმეორებთ, რომ ნატოს სამიტი უელსში 4 სექტემბერს გაიმართება და უკვე ცნობილია, რომ საქართველოს დელეგაცია, რომელსაც პრეზიდენტი გიორგი მარგველაშვილი ხელმძღვანელობს, პირველსავე დღეს ორ მნიშვნელოვან შეხვედრაში მიიღებს მონაწილეობას. სამიტი ოფიციალურად გაიხსნება 4 სექტემბერს ავღანეთის უსაფრთხოების საერთაშორისო მისიაში მონაწილე ნატოს წევრი და სხვა პარტნიორი კონტრიბუტორი ქვეყნების ლიდერების მონაწილეობით. შემდეგ კი ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები ალიანსის 4 ასპირანტი ქვეყნის ბოსნია-ჰერცეგოვინის, საქართველოს, ჩერნეგორიისა და მაკედონიის საგარეო საქმეთა მინისტრებს შეხვდებიან. 5 სექტემბერს კი ნატოს თავდაცვის მინისტრები ავსტრალიის, ფინეთის, საქართველოს, იორდანიისა და შვედეთის სამხედრო უწყებების ხელმძღვანელებს შეხვდებიან, როგორც პროგრამაშია მითითებული თანამშრომლობის ფართო შესაძლებლობების განსახილველად.
კობალი კლიკაძე მისაუბრა ნატოს მოახლოებულ სამიტზე. უკრაინას, რომელიც ნატოს ამ სამიტის დღესესრიგის მთავარი თემა, შემდეგ სიუჟეტშიც შევეხებით. ერთი ანონსის შემდეგ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველ დღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველ დღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ინტერნეტში ჩვენი მისამართია რადიო თავისუფლება _ge.
ოპონენტები ხშირად სადანაშაულებენ საქართველოს ხელისუფლებას იმაში, რომ ის არაადეკვატურად აფასებს უკრაინაში მიმდინარე მოვლენებს და არ გააჩნია ერთიანი ხედვა. ამ ჭრილში არსებულმა შიდა პოლიტიკურმა დაპირისპირებამ თავი იჩინა თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმსაც. ხელისუფლება უსაფუძვლოდ მიიჩნევს ოპონენტების ბრალდებებს და საგარეო საქმეთა სამინისტროს საშუალებით კიევს კვლავაც სთავაზობს დახმარებას. რას ფიქრობენ ანალიტიკოსები, ექსპერტები? ამით დაინტერესდა ჩვენი კოლეგა ლელა გუნჯულია.
საქართველო გმობს უკრაინის სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის ხელყოფის ფაქტს და მხარს უჭერს საერთაშორისო საზოგადოების ძალისხმევას, რომელიც უკრაინაში კრიზისის აღმოფხვრისკენ არის მიმართული. ამ შინაარსის განცხადება საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მაია ფანჯიკიძემ უკრაინელ კოლეგასთან პავლო კლიმკინთან სატელეფონო საუბრისას გააკეთა. საგარეო უწყების ოფიციალურ ვებსაიტზე 2 სექტემბერს გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, ქართველმა მინისტრმა უკრაინელ მინისტრს საქართველოს პრემიერ-მინისტრის ინიციატივა გააცნო, რომელიც უკრაინელი ბავშვები საქართველოში ჩამოყვანას და დასასვენებელი სარეაბილიტაციო კურსის გავლას ითვალისწინებს. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მადლიერება გამოხატა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის აღნიშნული ინიციატივის და ზოგადად საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერის გამო. იტყობინება საქართველოს საგარეო უწყება. მიუხედავად იმისა, რომ მხარდაჭერის ცალკეული გამოვლინებები მანამდეც იყო და მაგალითად მინისტრ დავით სერგეენკოს კიევში ვიზიტის კვალდაკვალ საქართველო ჯანდაცვის კუთხითაც დახმარდა დახმარებას უკრაინის მოქალაქეებს, ხელისუფლების პოლიტიკური ოპონენტები თბილისის მიერ გადადგმულ ნაბიჯებს არასაკმარისად მიიჩნევენ და ამ თემის გარშემო კამათი პირველ 2 სექტემბერს საერთაშორისო ლიდერთა ფორუმზეც გამოიკვეთა. როგორც ფორუმის მონაწილე პოლიტოლოგი გია ნოდია აღნიშნავს ჩვენთან საუბრისას, ამჟამინდელ ხელისუფლებას არ გააჩნია ერთიანი ხედვა უკრაინის საკითხთან მიმართებით და არ ცდილობს, რომ ამ კონტექსტში უფრო აქტუალური გახადოს საქართველოს პრობლემაც.
ჩვენ ვარ სწორედ იმ ზონაში, სადაც უკრაინის მოვლენები პირდაპირ გვეხება ჩვენ და არსებითაც ცვლის გეოპოლიტიკურ ვითარებას რეგიონში, ასე რომ ჩვენ ვიღაცის ზურგს უკან კი არ უნდა ვიმალებოდეთ, ჩვენ სპირიქით ავანგარდში უნდა ვიყოთ და ჩვენ რაც შეიძლება მკაფიოდ უნდა წამოვჭრიდეთ ჩვენს პრობლემებს. არ ვამბობ, რომ რაღაც შეურაცხყოფა მივაყენოთ პუტინს პირადად ან რაღაც ასეთი, მაგრამ უნდა იყოს კაფიო გზავნილები, უნდა იყოს ცხადი რა არის საქართველოს ხელისუფლების პოზიცია. დღეს არ არის ეს ცხადი.
გიანოდიასთვის გაუგებარია სიფრთხილე თუ გამორჩენის იმედი, რასაც მისი აზრით ავლენს საქართველოს ხელისუფლება. შექმნილ სიტუაციაში ანალიტიკოსის აზრით საქართველოს მეტი აქტიურობა და გამოკვეთილი პოზიციის დაცვა მოეთხოვება იმ ფონზეც კი, როდესაც შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის ქვეყნებს არ აქვთ ერთიანი მიდგომა უკრაინის საკითხთან მიმართებით. საქართველოს ხელისუფლებისგან მეტ მუშაობას მოითხოვს პოლიტოლოგი თორნიკე შარაშენიძეც. ის თვლის, რომ წინდახედულების პარალელურად თბილისმა მეტ აქტიურობაზეც უნდა იფიქროს.
საქართველოს ახლანდელი თბილი პოზიცია შეიძლება იყოს გამართლებული ერთის ხროვ არ გავაღიზიან ის გაგიჟებული რუსეთი, მაგრამ მეორეს საქართველოს აქვს ძალიან დიდი პრობლემა, რომ ჩაგდებულია ჩვენი მუშაობა პრაქტიკულად ჩვენ პარტნიორებთან ძალიან ბევრიდან, მართალია გამოშოვ ნატოსთან, მაგრამ ამავე დროს არ მუშაობთ კონდამენს კარგად ამერიკასთან და თეორიის სახელმწიფოებთან.
საერთაშორისო პარტნიორებთან, მეგობრებთან კოორდინაციას მნიშვნელოვნად მიიჩნევს თავდაცვისა და უსაფრთხოების საკითხებში სამოქალაქო საბჭოს წარმომადგენელი ირაკლი მჭედლიშვილიც. თუმცა ოპონენტებისგან განსხვავებით, ის მიიჩნევს, რომ თბილისი ამ ეტაპზე სწორედ საერთაშორისო პარტნიორების პოზიციის შესაბამისად იქცევა და მას მეტი აქტიურობა უბრალოდ არ მოეთხოვება. ამასთან ანალიტიკოსის აზრით, მნიშვნელოვანია არა თავად სიტყვები, არამედ რა დგას სიტყვების უკან.
ან ჩვენ ესე იგი ურთიერთგულები ვართ ევროპულ პოლიტიკაზე, ამერიკის შეერთებული შტატების პოლიტიკაზე, ნატოზე, ევროკავშირზე, ამიტომ ჩვენი გადაწყვეტილებები, ჩვენი შეფასებები, ჩვენი მიდგომები უნდა იყოს აი ამ პოლიტიკის ჩარჩოებში. წინამთავრობა ძალიან აკრიტიკებდა რუსეთს, რა რეალურად ესე იგი შემოყავდა რუსული ფირმები. მიაკრასაც უყურებ, ჯერჯერ მაინც და მაინც რუსული ფირმები აღარ შემოსულა. ეხ შეიძლება სიტყვები უფრო სუსტია რუსეთს წინამდე, მაგრამ საქმე უფრო მეტად არის პროდასალური რეალურად ეხლა და ეს არის ყველაზე დიდი დახმარება დღეს უკრაინის.
ამ განსხვავებული მიდგომების ფონზე ჯერჯერობით უცნობია, თუ რა ითვალისწინებს უკრაინის მხარდამჭერი განცხადების ტექსტი, რომელსაც პარლამენტი უმრავლესობის წარმომადგენელი დეპუტატის გიორგი ცაგარეიშვილის თქმით სავარაუდოდ მიმდინარე კვირაში განიხილავს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ ჯი. რადიო თავისუფლება _ ჯი.
უსმენ რადიო თავისუფლებას. საქართველოს პარლამენტმა დაიბრუნა ძველი სამუშაო სივრცე თბილისში, რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობა. თუმცა საკანონმდებლო ორგანო, რომლის ადგილს ამყოფლად კონსტიტუციაში ქალაქი ქუთაისია მითითებული, თბილისში გამართავს მხოლოდ ბიუროს ხდომებს და საკომიტეტო მოსმენებს. პარლამენტის თბილისში ნაწილობრივ გადასვლას ეწინააღმდეგება ოპოზიციური ნაციონალური მოძრაობა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
თბილისში რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე საქართველოს პარლამენტის ყოფილმა შენობამ ტრადიციული ფუნქცია 2 წლის შემდეგ დაიბრუნა. 2012 წლის 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებისა და ახალი კონსტიტუციის ამოქმედების შემდეგ საკანონმდებლო ორგანო თბილისიდან ქუთაისში გადავიდა. პარლამენტის თავმჯდომარის დავით უსუფაშვილის თქმით, რუსთაველის 8 ნომერში პარლამენტის ბიუროსა და კომიტეტების ხდომების გამართვა არ ნიშნავს იმას, რომ პარლამენტმა მისამართი შეიცვალა.
საქართველოს პარლამენტი ადგილსამყოფელი იყო და რჩება ქალაქი ქუთაისი, ისე როგორც ეს საქართველოს კონსტიტუციაშია ჩაწერილი. მაგრამ ისე როგორც დღემდე 2 წლის განმავლობაში პარლამენტის საქმიანობის ცალკეული კომპონენტები ხორციელდებოდა არა ქუთაისში მდებარე შენობაში, არამედ სხვაგან, მაგალითად აქვე სანაპიროზე იუსტიციის სახლში იმართებოდა კომიტეტის ხდომები, ბიუროს ხდომები თბილისში სხვაგანაც. ჩვენ ზუსტად ამავე რეჟიმში ვაგრძელებთ ცხოვრებას.
საქმე ის არის, რომ პარლამენტის ადგილსამყოფელი განსაზრულია კონსტიტუციის 48 პრიმა მუხლით, რომელშიც ვკითხულობთ.
პირველი, საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფელია ქალაქი ქუთაისი. მეორე, საქართველოს პარლამენტის ადგილსამყოფლის დროებით შეცვლას ხდომის ან სესიის მოწვევის მიზნით დასაშვებია მხოლოდ საგანგებო და საომარი მდგომარეობის დროს.
კონსტიტუციის, ანუ ამ შემთხვევაში პარლამენტის ადგილსამყოფელის შესაცვლელად დეპუტატთა 3/4, ანუ 113 დეპუტატის მხარდაჭერაა საჭირო. თუმცა ნაციონალური მოძრაობისა და ქუთაისის საკრებულოს წევრი ამირან ძოწენიძე მიიჩნევს, რომ ასევე კონსტიტუციის დარღვევაა საკანონმდებლო ორგანოსათვის ახალი სამუშაო სივრცის განსაზღვრა პარლამენტის გვერდის ავლით.
ნებისმიერი გადაწყვეტილება, რომელიც იქნება მიღებული სხვაგან გარდა ქუთაისისა, ეს არის კონსტიტუციის დარღვევა და ამას კონსტიტუცია ნათლად ამბობს. იქ არსა დაწერია, რომ საპარლამენტო მუშაობა გაყოფილია პლენარულ მუშაობად და საკომიტეტო მუშაობად.
ამირან ძოწენიძის ამოსაზრებას არ იზიარებენ პოლიტიკური ოპონენტები. მეტიც, კონსტიტუციონალისტთა ნაწილიც მიიჩნევს, რომ პარლამენტის თავმჯდომარეს 2 სექტემბერს თბილისში ბიუროს ხდომის გამართვით კანონი არ დაურღვევია. ასე ფიქრობს მოქმედი კონსტიტუციის ერთ-ერთი ავტორი ავთანდილ დემეტრაშვილიც.
მე ვერ ხედავ კონსტიტუციის დარღვევას, მაგრამ თუ ნაციონალები წვიან ერთხელ მიმართონ რა საკონსტიტუციო სასამართლოს, და საერთოდ ეს არ უნდა იყოს, მე მგონი, კონსტიტუციური ნორმა. ჩემი აზრით, პარლამენტის ანუ მოსამზადებლების სამუშაოები და არა რა თქმა უნდა კანონის მიღება საბოლოო პირველი, მეორე, მესამე მოსმენით, ანუ კენჩისხრები არ შეიძლება ჩატარდეს გარდა ქალაქ ქუთაისისა.
ავთანდილ დემეტრაშვილის თქმით, მოსამზადებელ სამუშაოებში პირველ რიგში საკომიტეტო მოსმენები და ბიუროს ხდომები იგულისხმება. თუმცა ხელისუფლების ოპონენტები მიიჩნევენ, რომ რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობისათვის პირვანდელი ფუნქციის დაბრუნება პირველი ნაბიჯია გადადგმული ქუთაისიდან პარლამენტის თბილისში გადატანის გზაზე, რაც ქუთაისის საკრებულოს წევრის ამირან ძოწენიძის თქმით, დიდად დააზარალებს ქუთაის როგორც პოლიტიკური, ასევე ეკონომიკური, სოციალური და კულტურული თვალსაზრისით, რაც საბოლოო ჯამში მთელი ქვეყნის ის საზიანო იქნება.
გადაწყვეტილება იქნა მიიღებული რა ერთი მხრივ თბილისის განტვირთვის და მეორე ფუნქცია კვლავ დაბრუნებოდა ქალაქს როგორც პოლიტიკური ცენტრის, როგორც კი გაჩნდა იდეა, რომ პარლამენტი ქუთაისში უნდა გადმოვიდეს და დაიწყო რეალიზება მისი. იმ წუთში ქალაქსა დაიწყო მატება და ახლა 200,000 კაცი ცხოვრობს უკვე ქუთაისში და სამწუხაროდ 40-50,000 კაცი ბოლო 7-8 წელიწადში შემოვიდა ქალაქში, იმიტომ რომ გაჩნდა ინტერესი. ანუ სამ კიდე ერთი რამე 82 მილიონია ქუთაისში ბიუჯეტი, პარლამენტის ბიუჯეტი არის 54 მილიონი. წარმოგიდგენია, წმინდა პრაგმატული თვალსაზრისით ქალაქისთვის ამხელად მნიშვნელოვანი, ამხელა საბიუჯეტო ორგანიზაციის, საბიუჯეტოს დავანებოთ მის ახალ მორალურ პოლიტიკურ მხარეს და სიამაყეს და ასე შემდეგ, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი.
ეს იყო ამირან ძოწენიძე, ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნაციონალური მოძრაობიდან. თუმცა სულ სხვა გათვლებით ხელმძღვანელობს ხელისუფლება, რომელიც ქუთაისში პარლამენტის გადატანას ხარჯების გაზრდასა და დეპუტატთა მუშაობის არაეფექტიანობას უკავშირებს. რაც შეეხება პარლამენტის ბალანსზე რიცხული რუსთაველის 8 ნომერში მდებარე შენობის სათანადო კონდიციამდე მიყვანას. პარლამენტის აპარატის უფროსის მოადგილის შოთა გოშაძის თქმით, შენობის რემონტი და აპარატურის მონტაჟი ჯამში 22 მილიონი ლარი დაჯდა.
დანგრეული დარბაზები, რომელიც დახვდა ჩვენ, ეს იყო პლენარული ზონა, ილია ჭავჭავაძის პირველი რესპუბლიკის კინო დარბაზი, კატაკომბებს დავდა, აქლევაც კაპიტალურად შეიცვალა და აღდგა. დანარჩენ შენობაში ჩვენ შევეცადეთ ნაკლები ხარჯით მოგვეხდინა შენობის მოყვანა ნორმალურ სამუშაო პირობებამდე. ჩატარდა სატელევიზიო სისტემების მონტაჟი, კენჭისხრა გახმოვანება აუდიო სისტემების მონტაჟი.
თუმცა ამგვარი კომფორტული სამუშაო სივრცის მიუხედავად ოპოზიციურ ნაციონალურ მოძრაობაში აცხადებენ, რომ არ დაარღვევენ ქვეყნის უმთავრეს კანონს და იმუშავებენ მხოლოდ პარლამენტისათვის კონსტიტუციით განსაზღვრულ ადგილზე, ანუ ქუთაისში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობ ნახევარსაათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM Ashividi da Otge Radio Tavisupleba. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მაუწყებლობას ვაქცელებთ ყოველკვირეული რეგიონული მაცნით და დღეს ვისაუბრებთ გლეხების მიერ მოწეულ მოსავალსა და ამ მოსავლის რეალიზაციის პრობლემებზე. მათ შორის არის კახეთში გლეხების წუხილი საფერავის ჯიშის ხურცნის გაიაფების გამო. ამ თემაზე რეპორტაჟი თიწყება ჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა, მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვება.
კახეთში საფერავის ჯიშის ყურძენი თითქმის 70 თეთრი დაიაფდა. რამდენიმე დღის წინ ღვინის ქარხნებში 1 კილოგრამი საფერავის შესასყიდი ფასი 2 ლარი და 20 თეთრი იყო. ახლა კი ქარხნები 1 კილოგრამში ლარი და 50-დან ლარსა და 60 თეთრამდე იხდიან. ფასის ვარდნას მევენახეთა უკმაყოფილება მოჰყვა. გურჯაანის რაიონის სოფელ ვაზისუბანში აქციაც გამართა. ღვინის ეროვნული სააგენტო კი ამბობს, რომ სახელმწიფო ფასის რეგულირების პროცესში არ ერევა. უფრო დაწვრილებით თემაზე ახლა ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი ისაუბრებს.
საფერავის ჯიშის ყურძენზე ფასის უეცარ ვარდნას პროტესტი მოჰყვა გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ვაზისუბანში. რამდენიმე დღე ადგილობრივები ყურძნის ჩაბარებისგან თავს იკავებენ. ისინი ფიქრობენ, რომ ფასი ხელოვნურად არის დაწეული და მთავრობის დახმარების იმედი აქვთ.
მაქსიმუმი აქვს ლარი 50, ლარი 60 ფასი. როცა იყიდნენ 2-40. თუ კი ჩვენ არ შეგვითავაზებია მათთვის ფასი, თვითონ შემოგთავაზეს ფასი 2-40. მაგრამ ეხლა ჩვენ ვსვათ კითხვას. თუ კი გუშინ ჩემი ყურძენი და ყველა ამ მოსახლეობის ყურძენი 2-40 ღირდა, რა მოხდა ამ 2 დღის შემდეგ? რა მოხდა? რაღაცა კარტერული გარიგება მოხდა ამ ვინის მწარმოებლებს შორის და ერთმანეთს აკონტროლებენ და არავის არ ახდენებენ ფასს. აი ეს მოხდა.
გიორგი მღებრიშვილი სოფელ ვაზისუბანში ცხოვრობს, ის გამგებლის წარმომადგენელია. გვეუბნება, რომ წინა დღეებში ქარხნები საფერავში 50 თეთრით უფრო მეტი ხდიდნენ ვიდრე ახლა.
წინა დღესით რომ მეტად ჩააბარებს ეხლა მომდევნო სიკრებს უკვე უკმაყოფილება და იმიტომ. Ну, აი ეს გამოსავალი ეხლა ცოტა ხანი უნდა მოიცადოთ, აბა რა ვიცი, იქნება დარეგულირდეს ეს ფასები. ერთი რამდენიმე დღე ჩააბარებს ეხლა თავს იკავებენ.
რატომ დაიწია ყურძნის ფასმა? როგორც სააქციო საზოგადოება ველის ციხის ხელმძღვანელმა კობამ კალავიშვილმა განაცხადა, შავ ყურძენზე ფასის კლება უკრაინაში არსებულმა მდგომარეობამ გამოიწვია. კალავიშვილის თქმით, ექსპორტიორები ქართულ კომპანიებს მაღალი ფასის გადახდაზე უარსეუბნებიან.
ზოგადად ისეთი ფასებზე აღწევს, რომ შეუძლებელია იმ პროდუქციის გაყიდვა. უკრაინის ბაზარზე და რუსეთის ბაზარზე, როგორც ჩვენ ალბათ სხვა კომპანიებმაც გადაურეკეს თავის ექსპორტიორებს, ამ ფასთა სხვაობის გადახდაზე უარი მიხვდეს მოკლედ. ცდილობს რაც შეიძლება, რომ ცოტა ისეთ ფასში მივიღოთ, რომ ჩვენს გავყიდოთ და იმასაც პროდუქცია იმისთვის შესაძლებელი იყოს.
ღვინის ეროვნული სააგენტოს ხელმძღვანელის ლევან დავითაშვილის თქმით, ყურძნის ფას თავად კომპანიები ადგენენ და სახელმწიფო თავისუფალი ვაჭრობის პრინციპებიდან გამომდინარე ამ საკითხში არ ერევა. დავითაშვილის თქმით, კომპანიებს მხოლოდ იმის ვალდებულება აქვთ, რომ ყურძენი ერთ ლარზე ნაკლებად არ უნდა ჩაიბარონ. წინააღმდეგ შემთხვევაში სახელმწიფო სუბსიდიით ვეღარ ისარგებლებენ.
მთელი შაშანდელი წელს ვიმეორებთ, რომ სახელმწიფო ფასში არ ერევა, ფასის ფორმირება არის თავისუფალი და მოთხოვნა მოწოდების შედეგით აუთიერ შეთანხმების საგანია ფასის ფორმირება.
კახელი ფერმერები ფიქრობენ, რომ უკრაინის პროცესები ყურძენზე ფასის დაწევის რეალური მიზეზი არ არის და ფასის საკუთარი გადაწყვეტილებით თავად კომპანიებმა შეამცირეს. ამ დროისთვის არსებული ინფორმაციით კომპანიებს მოსახლეობისგან 7000 ტონამდე მოსავალი აქვთ ჩაბარებული. კახეთში თეთრი ყურძნის კრეფა ჯერ არ დაწყებულა. წინასწარი ინფორმაციით ქარხნები მას 1 ლარად და 15 თეთრად ჩაიბარებენ.
თქვენ უსმენთ სიუჟეტს, რომელიც ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა მოამზადა. სამეგრელოში თხილის მოსავალს იღებენ. წელს თხილს მაღალი ფასი აქვს. ამ დროისათვის ქარხნებსა და მცირე პუნქტებში 1 კილოგრამი თხილის ფასი 6 ლარს აღწევს. მცირე მეწარმეები და გლეხები თხილის ფასით კმაყოფილნი არიან, თუმცა მოსავლის სიმცირეზე საუბრობენ. თამარ ზანთარაიას მოუსმინეთ.
კილოგრამ თხილზე ასეთი მაღალი ფასი არ ახსოვს ნუნუ წოწონავას. ისწლებია ქალაქის ცენტრში გახსნილ სავაჭრო ობიექტში თხილს გლეხების განყიდულობს ელოდება მისი თუნდაც 5 თეთრით გაძვირებას და გარკვეული ოდენობის დაგროვების შემდეგ თხილი რეალიზაციისთვის ქარხანაში მიაქვს. ამბობს, რომ შარშანდელთან შედარებით თხილის ფასი გაორმაგებულია, მაგრამ გლეხები მოსავლის ჩაბარებას ჯერ არ ჩქარობენ.
ხასმა რომ მოიმატა, უკვე გაჩერდა ხალხი. ნაკლები რო იყო, მაშინ უფრო მოხდა.
სამეგრელო სოფლებში თხილი ოჯახებისთვის შემოსავლის ძირითადი წყაროა. სწორედ ამიტომ აგვისტოს თვეში დიდი თუ პატარა თხილის პლანტაციებში მუშაობს მოსავალი, რომ დროულად მოიწიონ. პროცესი ჯერ არ დასრულებულა. გლეხების ნაწილი ჯერ კიდევ აგრძელებს კაკლის დაკრება მოგროვებას. სოფლის მცხოვრებნი ამობენ, რომ გლეხმა ხეირი ვერც წელს ფასის მატებით ნახა, რადგან მოსავალი ცუდი ამინდების მიზეზით 1-2 შემცირდა.
იმებმა დააზიანა აპრილის თვეში და შარშანდელთან შედარებით მეოთხედიც არ არის. სადაც 6 ტონა უნდა ყოფილიყო, იქ ტონა ნახევრამდეც არ არის მოსული. არის ისეთი ადგილები, რომ 2 ტონა, 3 ტონა რო ყოფილიყო, იქ 100-150 კილო ძალიან ცუდი მდგომარეობა ამასთან. ფასი, რა თქმა უნდა, შარშანდელთან შედარებით, რა თქმა უნდა, მაღალი ფასებია და არ ვიცი, იქით რა იქნება. ჯერ მოსავლის აკრეფაც არ არის ბოლომდე დასრულებული.
ამბობს კედევალ გვინჯელია, წალენჯიხის სოფელ მიქავას მკვიდრი. ანალოგიური პრობლემების წინაშედგანა ზუგდიდის სოფლებში. აქ თხილი ხანგრძლივ ყინვასთან ერთად სხვადასხვა დროს მოსულმა ძლიერმა ქარმაც დააზარალა. აირასყოფია ზუგდიდის სოფელ დარშელში მცხოვრებნი.
რაც ნაკლებია პროდუქტი, მით მეტია ღირებულება. რაც მეტია პროდუქტი, მით ნაკლებია ღირებულება მისი. ბაზრის კანონია, უნდა დაფასდეს შრომის ფასი. ადეკვატური უნდა იყოს შრომა ჩადებულში, უგება უფრო მეტი უნდა იყოს. თხილი რა შრომა ტევადია რა, იმის ადეკვატური არ არის ფასი. 15-20 ლარი უნდა იყოს თხილის ფასი. იმდენ შრომას მოითხოვს მაგი.
გლეხების თქმით, ამ ეტაპზე თხილი მხოლოდ მძიმე სოციალურ პირობებში მყოფმა ოჯახებმა გაყიდეს. მათ, ვისაც რჩენის ალტერნატიული წყარო აქვთ, მოცდა გადაწყვიტეს, რადგან ფასების კიდევ უფრო გაზრდაზელიან. ექსპერტების განცხადებით, თხილის ფასს ევროპის ბაზარი განსაზღვრავს, სადაც პროდუქტზე ფასის მატება ძირითადად მიმწოდებელ ქვეყნებში მოსავლის ოდენობაზეა დამოკიდებული. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია ყოველკვირეული რეგიონული მაცნე. განმაგრძობთ გადაცემას. წლევანდელ შემოდგომას ჩვეული პრობლემებით ხვდებიან იმერელი გლეხები. გვალვიანი ზაფხულის გამო იმერეთის სოფლებში ბოსტნეული სიმინდისა და ყურძნის მოსავალი გასულ წლებთან შედარებით ნაკლები რაოდენობისაა. უამინდობასთან ერთად რადიო თავისუფლების რესპონდენტები ნაკვეთებამდე მისასვლელი გზისა და სარწყავი სისტემის არარსებობასაც უჩივიან. თათა კაჭკაჭიშვილს მოუსმინეთ.
ხელისუფლებისგან მეტყურადღებასა და დახმარებას განსაკუთრებით მაღალმთიან სოფლებში მცხოვრებნი ითხოვენ.
მაგალითად, მაგალითად სოფლებში გზა, საწყავი არხები აუცილებლად უნდა იყოს. შეიძლება კაცმა იმუშაოს, დაახნას, დაიქირაოს ტრაქტორი, მაგრამ არ გაწვიმდეს და ტყვილა ერთი წელი ტყვილა ექნება ნამუშევარი. ამიტომ შეიძლება გამართოს 5 წელიწადში ერთხელ მიიღოს მოსავალი. მუცხველები რომ ამოდიან, უკვირთ, ეს ანტიკვარი გონია გუთაინდა მე და ეს და ხარებში რო შევავამ და რო ხნავთ, გაუცებული არიან და იღებენ და სოფლიოში თუ არის ასეთი ქვეყანა, არ გვეგონა ასეთი ჩამორჩენილი ქვეყანა. Thank you.
ძნელია ტრანსპორტირება, გზა ხარჯიანია, ვერც გამოაქმინდრიდან მოსავალი, თუ კი დახვნა დათესავს მოიწევს და წას. ისე შეიძლება არხებიც გაკეთდეს, შეიძლება პატარა ურემი რომ მივიდეს, ის გზა ან და ტრაქტორი ჩევიდეს, თუ ხელისუფლება მიხედავს, მოეხმარება, ხო, გლეხს მოსავალი იქნება.
გლეხების თქმით, ხელისუფლების მიერ გამოყოფილი დახმარებით გაზაფხულზე კუთვნილი მიწების ნაწილის დამუშავება შეძლეს, თუმცა ამინდთან ერთად მოსავლის ხარისხსა და სიმრავლეს სხვადასხვა ფაქტორი განაპირობებს. სარწყავი სისტემის არარსებობა და არასაკმარისი ტექნიკა სოფლად მცხოვრებთა პრობლემად კვლავ რჩება.
ძალიან ცუდი მოსავალი. ბოსტნეულობა, მაგრამ ამიდის გამო არაფერი არაა. გადახრკულია მთელი მიდი. შაშენ შედარებით უფრო იყო და წერს წყალის დაშრა, ვერ წყალს არც არ შეაწყალ და არც ჭაშიც დაშრა წყალს. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა სოფელში.
ამიდების გამო არ არის ერთი მწევანი ყურძენი არ არის სოფელში, ცოლიკოური და ადესა არის რაღაცა პატარა ტაროლა და რა ვიცი, რა იქნება არ ვიცი. ძალიან ცუდი მდგომარეობაა სოფელს და ხალხს.
საფასური არ არის მარა ხوار გავაფუჭებ ახლა ნაშრომი მაქვს ნაწვალების სიმწრით და ყიდით ახს იაფად იქნება ხასაც არ აქვს ფული რო იყიდოს მე არ გლეხმა რაც უნდა იაფად გავყიდო ხალხი ვერ ყიდილოს მაინც არა ფული რა ვიცი თუ ასე იქნა სოფლისაკვე ცუდაცა
იმერეთის სოფლების ნაწილი შედარებით უხმოსავლიანია და გლეხებიც მეტ მიწას ფლობენ. ზოგი მუნიციპალიტეტის სოფელში კი მოსახლეობა მიწების სიმცირესთან ერთად მათ მოუსავლიანობაზე ჩივის. შედარებით მოსავლიანია წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის სოფლები, სადაც მოსახლეობა საკუთარი ხერხებით ცდილობს მოსავლის ხარისხისა და რაოდენობის გაუმჯობესებას. რადიო თავისუფლების რესპონდენტების თქმით, მოსავლის დაბინავების პარალელურად მათი საზრუნავი მომავალი წლის საგაზაფხულო სამუშაოებისთვის თანხის მოგროვება, რადგან ბევრი ოჯახისთვის სიმინდი, ლობიო, ბოსტნეული და ხილი წლიდან წლამდე თავის გატანის ერთადერთი საშუალებაა. გლეხები მოსავლის ნაწილს საკუთარი ოჯახისთვის ინახავენ, ნაწილს ქუთაისის ბაზრებში ხიდიან ან აბარებენ. თათა კაჭკაჭიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, ქუთაისი.
ახალციხის მუნიციპალიტეტში მცხოვრებნი წელს ცუდ მოსავალს ელიან. ადგილობრივები ჩივია, რომ ჯერ უდროოდ მოსულმა უხმანალექმა, შემდეგ კი გვალვა მოსავალი თითქმის სრულად გაანადგურა და ისინი ხილბოსტნეულის გარეშე დატოვა. მაია იველაშვილს მოუსმინეთ.
ადგილობრივების მტკიცებით მომხდარსთან მოშლილი სარწყავი სისტემაც დაემატა, რის გამოც ხილისა თუ ბოსტნეულის დროული გასარწყავიანება ვერ მოხერხდა.
დავის დროზე არ იყო ამინდი ისეთნაირად, რომ ყანაგათოქმული იყო დამუშავებული იყო ნორმალურად. ბალახი წამოვიდა ჩმოსავალი და არ არის მოსავალი. ამინდება არ შეგვის ხო ხელი ამინდი.
წელს იყო ძალიან დიდი პრობლემა იმის გამო, რომ იყო გვალვები და სოფელს არ გააჩნია სარწყავი საშუალება. ამიტომაც მოსავალს რასაცელოდა ხალხი, იმის ნახევარიც კი არ არის წელს და ამიტომ ხალხი ძალიან უკმაყოფილოა.
არ ესე ზონაში ვარ თუ იქ საერთოდ. გვალვა უწყლობა, პატრონობა და ეგარი. შეშარა ხალხსა გაჩეხესავი ვაშლი რას რამე ქონას.
კარტოფილის, სიმინდისა და ყველა იმ მარცვლეულისა თუ ბოსტნეულის მოსავალი, რომელიც მორწყვაზეა დამოკიდებული, წელს იქნება ძალიან დაბალი. აცხადებს სასოფლო საკონსულტაციო ცენტრის ხელმძღვანელი. გურამ ჯინჭველაძე იმასაც განმარტავს, რომ წელს მოსავალი სიტყვაზე მეტად მაღალმა ტემპერატურამ გაანადგურა.
იანობაში რომ შევაფასოთ, ალბათ საშუალოზე დაბალი იქნება მოსავალი. ზოგადად წელი ნორმალურად დაიწყო, იყო სეზონური წვიმები, გაზაფხულის და ზაფხულის დასაწყისში, რომლებიც რაღაცა პროდუქცია უკვე ავიდან ლეხს იმედით ჩაუსახარო მორწყვის გარეშე გადაივლიდნენ, მაგრამ ივლისის თვიდან უკვე გვალვა დაიწყო, რომელმაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს შედეგი განაპირობა. ცეტყვა რა თქმა უნდა იყო, მაგრამ არა თქვა ისეთი მასშტაბური როგორც გასულ წლებში. მარცვლეული განსაკუთრებით სიმინდის მოსავალი იქნება დაბალი.
მოსახლეობა დახმარებას როგორც ადგილობრივი, ასევე ცენტრალური ხელისუფლებისგან მოითხოვს. ახალციხის თემის ადმინისტრაციის უფროსი განმარტავს, რომ მომხდარი სტიქიის შესახებ ცენტრალურ ხელისუფლებაში უკვე ინფორმირებულნი არიან. ილია ზარდიაშვილის მტკიცებით, ახალციხის თემში მნიშვნელოვანი ზარალი ორმა სოფელმა განიცადა.
რამდენად შემთხვევით ცნობილია, ორ სოფელში სეტყვამ დააზია და მოსახლეობა მიწერილი გოგჩუ შესაბამისი კონსტრუქტურებში აღნიშნულ ზარალთან დაკავშირებით კომისია შეუქმნით და უყოვნებლივ და მიმდინარეობს ამაზე მუშაობა. ის იყო ხაკის საძელი.
მოსავლის აღება სამცხეში დაახლოებით ერთ თვეში დაიწყება, თუმცა ადგილობრივები ირწმუნებიან, რომ წელს ბევრი არც არაფერი აქვთ ასაღები. ვალვამ და მაღალმა ტემპერატურამ სოფლების უმეტესობა ხილბოსტანის გარეშე დატოვა. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლება, ახალციხე.
Майя Ивлашвили сам репортажит дасрулда регионული მასნაჩვენი ყოველკვირეული პროგრამა მას ნონა მჭედლიშვილი უძღვებოდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ყოველ დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբիլիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ ենք առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Հույս մինեթ ყოველ დღე FM 107.4-ի ռադիո Թավիսուփլեբա։
Օկուպիրებულ ցխինვალთან მოსასვრა სოფელი ნიქოზი ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალს მასპინძლობს. მასში მსოფლიოს 10-მდე ქვეყნის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. ფესტივალის გახსნას დაესწრო ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური.
ნიქოში ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი დაიწყო. ოკუპირებული ტერიტორიების სიახლოვეს ეს ფესტივალი უკვე მეოთხე ტარდება და მასში მსოფლიოს ცნობილი ანიმატორები იღებენ მონაწილეობას. ფესტივალი წელს პირველად მისი ინიციატორის და დამაარსებლის ცხინვალი ნიქოზის ეპარქიის მიტროპოლიტის ისაიას გარეშე ტარდება. მიტროპოლიტი 4 თვეზე მეტია ოკუპირებულ ახალგორში იმყოფება. დეფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლები მისი გადაადგილებისთვის აუცილებელი საშვის გაცემას აჭიანურებენ. ამიტომ ისაია ახალგორს არტოვებს, რადგან უკან იქ არსებულ ეკლესია მონასტრებში საშვის გარეშე დაბრუნება უკვე შეუძლებელი იქნება. ახალგორიდან მიტროპოლიტმა ვიდეო ჩანაწერი გამოაგზავნა და ფესტივალის სტუმრებს მიმართა. ციტატა მისი გამოსვლიდან: ჩვენთვის ხელოვნება ის სამყაროა, რომელშიც ადამიანი შეიძლება მიემსგავსოს თავის შემოქმნეს. ის სფეროა, რომელშიც ადამიანს შეუძლია შექმნას, დახატოს, იაზროვნოს, განიცადოს და სხვასაც განაცდევინოს სევდა, თანაგრძნობა, ტკივილი და სიხარული. ეს არის საშუალება თვითონაც ეძებოს და სხვასაც დაეხმაროს ჭეშმარიტებისკენ მიმავალი გზის ძიებაში. ციტატის დასასრული. საერო ცხოვრებაში ისაია თვითონ იყო ანიმატორი და ამ პროფესიის სიყვარულმა გადააწყვეტინა, რომ ნიქოსში საერთაშორისო ფესტივალი დაეფუძნებინა და ბავშვებისთვის ხელოვნების სკოლა შეექმნა. ნიქოსში საორგანიზაციო საკითხებით ახლა რეჟისორი გელა კანდელაკია დაკავებული.
მეუფეს დაწყებული საქმე ცოცხლობს, იკრებს ძალას და ძალიან მალე თქვენი ხელავთ ეს გადავასრულეთ სხვა რანგში. ნათლად ჩანს, რომ ამ ფესტივალმა აკრიფა ფაქტიურად არნახული ძალა და ძალიან დიდი სიყვარული ამ საოცარ ხელოვანთა გულებში ჩვენ და ამ ფესტივალის მიმართ.
მიხეილ კანდელაკი ნიქოზის ხელოვნების სკოლაში ანიმაციის ხელოვნებას ეუფლება. ამ სკოლაში ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე სოფლებიდან ყოველდღიურად 100-მდე მოსწავლე დადის. ახალგაზრდა ანიმატორი ახლა უცხოელი რეჟისორების მასტერკლასებს და ტრენინგებს ელოდება. ფესტივალის პარალელურად ნიქოში ჩასული სტუმრები ბავშვებთანაც იმუშავებენ.
ფილმებს ვაკეთებ და გაგვაქვს ხოლმე ამ ფესტივალზე და ამ ფესტივალის მეშვეობით თვითონ სოფლიო და სოფლიო ანიმატორები იცნობენ საქართველოში ერთ პატარა ადგილს ნიქოს.
რეჟისორი ნანა ჯანელიძე მიიჩნევს, რომ ნიქოსში საერთაშორისო ფესტივალის ჩატარება არა მარტო ხელოვნების ზეიმია, არამედ ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის უდიდესი მნიშვნელობის მატარებელია.
ბავშვი, რომელიც შემოქმედებაში არის თავიდანვე ჩართული, მას აღარცალია ცუდი ფიქრებისთვის, შურისძიებისთვის, შუღლისთვის და ეს ფესტივალი აქ სწორედ აი ამას უწყობს ხელს, ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია იგი თან ზუსტად ნიქოსში. აი 600 მეტრში არის ცხინვალი და ვიცით რა ხდება ამ რეგიონში.
უკვე მეორე წელი ამ ფესტივალში ამერიკელი ანიმატორებიც მონაწილეობენ. ამიტომ შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ ნორლანდი ამ ფესტივალის უკვე ტრადიციული სტუმარია.
მინდა მიულოცო ნიქოზის წლევანდელი ანიმაციური ფესტივალის ორგანიზატორებს. მართლაც ძალიან მსიამოვნებს აქ ყოფნა. მოხარული ვარ, რომ ფესტივალში მონაწილეობენ ამერიკელი ანიმატორები რონ დაიმონდი და კელი ლუსლიც. ერთადერთი რაც სამწუხაროა, ის არის, რომ ფესტივალის ორგანიზატორი მიტროპოლიტი ისაია ახალგორში დარჩა. მას ბიუროკრატიულმა გაუგებრობამ გაურთულა იქაურობის დატოვება და დაბრუნება.
ნიქოზის ფესტივალის თავისებურება ისიცაა, რომ აქ რეჟისორები ერთმანეთს არ ეჯიბრებიან და ყველა ნამუშევარი უკვე გამარჯვებულია. წელს ნიქოზის ფესტივალზე საქართველოს, პოლონეთის, გერმანიის, ბულგარეთის, ბელორუსის, ამერიკის შეერთებული შტატების, ჩინეთის და რუსეთის გარდა უკვე იაპონელი ანიმატორებიც არიან წარმოდგენილნი. ანიმაციური ფილმების საერთაშორისო ფესტივალი ნიქოში 5 სექტემბერს დაიხურება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
ახლა გთავაზობთ რუსეთის პრესის ხოლგროულ მიმოხილვას. ის დღეს ნინო ხარაძე მოამზადა.
რა უნდა გააკეთოს ხაჯიმბამ პირველ რიგში? ამ სათაურით ეხმაურებაა გამოცემა ოგონიოკი აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის არჩევნებს, რომლის შედეგადაც აფხაზეთის პრეზიდენტად რაულ ხაჯიმბა აირჩიეს. ჟურნალისტი ოლგა ალენოვა, რომელმაც აფხაზეთიდან რეპორტაჟი მოამზადა, წერს, რომ ხაჯიმბას წინაში ამჯერად ორი მთავარი გამოწვევა დგას. პირველი, სხვადასხვა პოლიტიკური ძალების მომხრეებად დაყოფილი საზოგადოების გაერთიანება და მეორე, გალთან დაკავშირებული პრობლემების მოგვარება. ჟურნალისტის თქმით, წელს თვითაღიარებული რესპუბლიკის არჩევნებში მონაწილეობა ვერ მიიღო დაახლოებით 85,000 გალში მცხოვრებმა ქართველმა. მათი აფხაზური პასპორტები ოპოზიციის მოთხოვნით გააუქმეს. მისესად დასახელდა ის, რომ თითქოს და ეს პასპორტები ოფიციალური პროცედურების გვერდის ავლით ჰქონდათ მოპოვებული. პასპორტების გარეშე დარჩენილმა მოსახლეობამ რიგარეში არჩევნებში მონაწილეობა ვერ შეძლო. ჟურნალისტის თქმით, სწორედ ეს გახდა მიზეზი იმისა, რომ რაულ ხაჯიმბა ახლა თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტია. სხვა დროს გალის რაიონში ის ხმებს ვერასდროს აგროვებდა. ამჯერად რაულ ხაჯიმბას მოუწევს და ამტკიცოს, რომ გალელებს მისი ტყუილად ეშინოდათ. ოლგა ალენოვა ამბობს, რომ აფხაზეთში ბევრს კარგად აქვს გაცნობიერებული შემდეგი ფაქტი: თუ გალის რაიონის ინტეგრაცია არ მოხერხდა, აფხაზეთი შესაძლოა დაიშალოს. ამის შესახებ საზოგადოებრივი პალატის წევრი ალხან თხლაკუშევი საუბრობს. ციტატა: ეს ჩვენთვის მგრძნობიარე საკითხია. ყველას გვახსოვს, რომ საქართველოსიც მუდამ წამოგვაძახებდნენ ხოლმე, რომ საკუთარ სამშობლოში მხოლოდ 17% ვართ. მაგრამ არც იმის თქმა შეიძლება, რომ აფხაზები ამ მიმართულებით არაფერს აკეთებენ. მსოფლიოში არსებულ პოსტკონფლიქტურ გამოცდილებას თუ გავითვალისწინებთ, აფხაზები სხვებთან შედარებით გაცილებით გახსნილები აღმოჩნდნენ. ამჯერად აღმოსავლეთ აფხაზეთში 60-70,000 ქართველი ცხოვრობს. თუ გავითვალისწინებთ, რომ აფხაზეთის მთლიანი მოსახლეობა 250,000-ია, აფხაზებს ვერავინ უსაყვედურებს, რომ ისინი სხვებისთვის ჩაკეტილი არიან. ციტატის დასასრული. აფხაზეთის თემამ კიდევ ერთხელ გაიჟღერა ყირიმში 28-31 აგვისტოს ფორუმთან დაკავშირებით. ფორუმის თემა უკრაინაში შექმნილი ვითარება იყო. გეოპოლიტიკური გამოწვევები, როგორიცაა უკრაინა, ყირიმის, საქართველო, აფხაზეთის, ხოლო სერბეთი, კოსოვოს გარეშე. რუსეთის პრესა ასევე ეხმაურება ნატოს გადაწყვეტილებას საქართველოში სამხედრო სასწავლო ცენტრის შესაძლო შექმნის თაობაზე. როგორც კომერსანტი წერს, ნატოს გენერალურმა მდივანმა ანდერს ბოგრასმუსენმა განაცხადა, რომ საქართველოს დაახლოება ნატოსთან შესაძლოა გულისხმობდეს საქართველოს ტერიტორიაზე წვრთნების ჩატარებას ალიანსის პარტნიორების მიერ, ასევე საქართველოში რეგიონული სასწავლო ცენტრის შექმნას. განხილვის და ამასთან ხუმრობის თემატიკაა ტვიტერში გამოქვეყნებული რუკები. არგუმენტი ფაქტი წერს, რომ 27 აგვისტოს ნატოში კანადის დელეგაციამ გამოაქვეყნა რუკა იმ რუსი ჯარისკაცებისთვის, რომლებსაც ვითომდა შემთხვევით საზღვრები ერევათ და უკრაინის ტერიტორიაზე ხვდებიან. რუკაზე რუსეთის ტერიტორიას დიდი ასოებით ეწერა: ეს რუსეთია, ხოლო უკრაინას ეს რუსეთი არაა. ტერიტორიაში, რომელიც რუსეთი არაა, ყირიმიც იყო შესული. ამის პასუხად 29 აგვისტოს რუსეთის წარმომადგენლობამ ნატოში ისევ ტვიტერში გამოაქვეყნა რუკა, სადაც ყირიმი რუსეთის ტერიტორიად იყო გამოცხადებული. სამხრეთი ოსეთი და აფხაზეთი კი დამოუკიდებელ რესპუბლიკებად. არგუმენტი ფაქტი გეოგრაფიულ ტერიტორიულ საკითხზე საუბრისას იხსენებს 2008 წლის შემთხვევასაც, როდესაც საქართველო და ჯორჯია ერთმანეთში აერიათ და ჯორჯიის შტატის მცხოვრებლების ნაწილმა მიიჩნია, რომ მათ თავს რუსეთი ესხმოდა.
ნინო ხარაძე მოამზადა და გაგვაცნო რუსეთის პრესის ხოლგროული მიმოხილვა, რის შემდეგაც ახლა რუსეთის პოლიტიკაზე მოგვიწევს საუბარი უკრაინასთან მიმართებით. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის თანაშემწე საგარეო საკითხებში აცხადებს, რომ ცნობა თითქოს პუტინმა განაცხადა, რომ სურვილის შემთხვევაში რუსეთი კიევს ორ კვირაში აიღებს, კონტექსტიდან იყო ამოხებული. მოუსმინეთ სალომე ასათიანს.
კრემლმა კონტექსტის შეცვლაზე გააკეთა განცხადება მას შემდეგ, რაც გავრცელდა პრეზიდენტ ვლადიმირ პუტინის სიტყვები, რომ მისი ბრძანების შემთხვევაში რუსეთის არმია კიევს ორ კვირაში აიღებს. პარალელურად უკრაინის მთავრობის ძალებმა ახალი დანაკარგები განიცადეს იმ სეპარატისტებთან ბრძოლაში, რომლებსაც დასავლეთის განცხადებით რუსეთი უმაგრებს ზურგს. იტალიაში გამომავალმა გაზეთმა რეპუბლიკამ 1 სექტემბერს გაავრცელა ცნობა, რომ პუტინმა ევროკომისიის აწუკვე პოსტიდან მიმავალ პრეზიდენტს ჟოზე მანუელ ბაროზოს უთხრა, თუ მოვინდომებ კიევს ორ კვირაში ავიღებო. გაზეთი გამოთქვამდა ვარაუდს, რომ პუტინის მხრიდან ეს გაფრთხილება იყო პასუხი ევროკავშირის მიერ რუსეთისთვის დაწესებული სანქციების კიდევ უფრო გამკაცრების შესაძლებლობაზე. გავრცელებული ცნობებით, პუტინის ეს განცხადება ბაროზუმ 30 აგვისტოს ევროკავშირის სამიტზე შეატყობინა ბლოკის ლიდერებს. ამ სამიტზე ევროკავშირის შეთანხმდა, რომ მოსკოვს სანქციებს გაუმკაცრებს, თუ რუსეთი თავის სამხედროებს არ გაიყვანს უკრაინიდან. გასულ კვირაში ნატომ გაავრცელა შეფასება, რომ უკრაინაში რუსეთის 1000-ზე მეტი სამხედრო იმყოფება. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში პუტინის უფროსმა მრჩეველმა იური უშაკოვმა 2 სექტემბერს განაცხადა, რომ პუტინის სიტყვები კონტექსტიდან იქნა ამოღებული და მათ სულ სხვა მნიშვნელობა ჰქონდა. მისი თქმით, იმის მიუხედავად, ეს მართლა ითქვა თუ არა, სერიოზულ პოლიტიკურ ფიგურას არ შეეფერება კერძო საუბრის დეტალების გახმაურება. პუტინის მიერ თითქოს ნათქვამი ეს ფრაზა ჯერჯერობით ბოლოა განცხადებების სერიაში, რომლებმაც უკრაინასთან მიმართებით მისი მიზნების შესახებ შეშფოთება გააძლიერა.
მარტში რუსეთმა უკრაინის ყირიმის რეგიონის ანექსირება მოახდინა. დღეს კი დასავლეთი არ იზიარებს რუსეთის მხრიდან გამოთქმულ უარყოფას, რომ ის ზურგს არ უმაგრებს უკრაინის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონებში, დონეცკსა და ლუგანსკში მოქმედ პრორუსულად განწყობილ მეამბოხეებს. 31 აგვისტოს პუტინი გამოვიდა მოწოდებით განხილვას დაექვემდებარო სამხრეთ-აღმოსავლეთ უკრაინის სახელმწიფოებრიობის საკითხი. თუმცა მისმა პრესმდივანმა განმარტა, რომ ეს არ ნიშნავს მოსკოვის მხრიდან ამ მეამბოხეების მიერ კონტროლირებული რაიონების დამოუკიდებლობის მხარდაჭერას. უკრაინის მთავრობა აცხადებს, რომ სეპარატისტების მიერ ბოლო პერიოდში მიღწეული წარმატება რუსეთის სამხედრო დახმარების შედეგია. გასულ თვეში იქნებოდა შაბეშტილება, რომ სეპარატისტები მარცხთან იყვნენ ახლოს. მთავრობის ძალებმა 1 სექტემბერს დატოვეს ქალაქ ლუგანსკის შემოგარენში მდებარე საერთაშორისო აეროპორტი. უკრაინის არმიის პრესმდივანმა 2 სექტემბერს უარყო ცნობა, რომ დონეცკის აეროპორტს სეპარატისტები აკონტროლებენ. არმიის კიდევ ერთმა პრესმდივანმა ანდრეი ლისენკომ 2 სექტემბერს განაცხადა, რომ ბოლო 24 საათის განმავლობაში დაიღუპა არმიის 15 წევრი და დაიჭრა 59. სეპარატისტების მიერ განცდილ დანაკარგზე მას არ უსაუბრია. გაეროს ლტოლვილთა სააგენტოს პრესმდივანმა 2 სექტემბერს განაცხადა, რომ კონფლიქტის შედეგად უკრაინის შიგნით ადგილნაცვალ პირთა რაოდენობა ბოლო სამ კვირაში თითქმის გაორმაგდა და სულ მცირე 260,000-ს მიაღწია. 2600-ზე მეტი ადამიანი იქნა მოკლული მას შემდეგ, რაც აპრილში ბრძოლა დაიწყო. უკრაინის მთავრობა, ნატო და დასავლეთის ქვეყნები აცხადებენ, რომ რუსეთმა სეპარატისტების დასახმარებლად საზღვრის მეორე მხარეს გაგზავნა სამხედროები, არტილერია და ტანკები. მოსკოვი ამბრალდებას უარყოფს და უკრაინის მთავრობა სდებს ბრალს კომპრომისული გამოსავლის საპოვნელად გატარებული ზომებისთვის ძირის გამოთხრაში. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის განცხადებით მნიშვნელოვანია, რომ უკრაინის მთავრობამ და სეპარატისტებმა 1 სექტემბერს ბელორუსიაში გამართულ მოლაპარაკებებზე კონფლიქტის გადაჭრის გზები განიხილეს. თუმცა 2 სექტემბერს მოსკოვში გამართულ პრესკონფერენციაზე გამოსვლისას ლავროვმა დასავლეთ დასტო ბრალი კიევში მისი თქმით უმის პარტიის მხარდაჭერაში.
И к огромному сожалению, подобное настроение в пользу укрепление позиций в Киеве партии войны.
ძალიან სამწუხაროა, რომ განწყობები, რომლებიც კიევში ომის პარტიის პოზიციების გამყარებას ემსახურება, აქტიურადაა წაქეზებული ვაშინგტონიდან, ევროპის ზოგიერთი დედაქალაქიდან და სულ უფრო ხშირად ბრიუსელიდან, ნატო შტაბბინიდან, სადაც ჩრდილოატლანტიკური ალიანსის გენერალური მდივანი საბაბით თუ უსაბაბოდ გამოდის განცხადებებით, რომლებიც საერთოდ არ ეხება მის კომპეტენციას.
Совсем не относится к его компетенции.
ანალიტიკოსების აზრით, ლავროვს ნაწილობრივ მხედველობაში ჰქონდა უკრაინელი მაღალჩინოსნების განცხადებები, რომ ქვეყანამ უარი უნდა თქვას მიუმხრობელ სტატუსზე და ნატოში გაწევრიანება უნდა დაისახოს მიზნად.
სალომე ასათიანმა მიმოიხილა ცნობები, რომლებიც ვრცელდება უკრაინაში რუსეთის მოქმედების გარშემო. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა დავასრულებთ კულტურულ პროგრამა ახალ ევროპას. დღეს ვილაპარაკებთ ორ ადამიანზე, რომლებიც ევროკავშირის წამყვან პოსტებს დაიკავებენ. ერთი მათგანი პოლონეთის პრემიერ-მინისტრი დონალდ ტუსკი, ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტ ჰერმან ვან რუმპეს შესვლის 1 დეკემბრიდან. ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრას კი იტალიის საგარეო უწყების ხელმძღვანელს ფედერიკა მოგერინის მიანდობენ. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ნიკო ნერგაძე მოამზადა ბრიუსელში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტის გათიოზვიაკის მასალების მიხედვით.
57 წლის დონალდ ტუსკი მემარჯვენე ცენტრისტი პოლიტიკოსია. მას ბევრი მიიჩნევს ბოლო დროის ერთ-ერთ ყველაზე წარმატებულ პოლიტიკოსად, არა მხოლოდ პოლონეთში, არამედ მთლიანად ევროპაში. გავლენიანი გაზეთი გარდიანი მაგალითად საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ პოლონეთი იყო ერთადერთი ქვეყანა ევროკავშირში, რომელსაც ეკონომიკური რეცესია არ შეხებია. ტუსკს ახასიათებენ როგორც გამჭრიახ პოლიტიკოს, რომელსაც შეუძლია პოლიტიკური ბრძოლის მოგებაც და კომპრომისის მიღწევაც. უთხრა რადიო თავისუფლებას პოლონეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორესპონდენტმა ბრიუსელში იოანა ვაიდამ.
პოლონეთის პოლიტიკაში მან დიდ წარმატებებს მიაღწია. მეორე ვადით გახდა პრემიერ-მინისტრი, რაც კომუნიზმის დაცემის შემდეგ პირველად მოხდა პოლონეთში. პოლონეთს ძლიერი ოპოზიცია ხავს. ოპოზიცია დიდ ბრძოლას უმართავს მართლ კოალიციას და ტუსკი ამ ბრძოლაში წარმატებული აღმოჩნდა. ჩემი აზრით, მისი ძლიერი მხარეა ის, რომ შეუძლია კონსენსუსის შექმნა. მას შეუძლია თავი მოაწონოს ადამიანებს, ის არ ბრაზდება და არ ყვირის. ის ღიაა კომპრომისებისთვის. ეს თვისებები მას დაეხმარება გახდეს ევროკავშირის ახალი ლიდერი.
Which can be helpful for him as a new leader in the European Union.
დონალდ ტუსკის დანიშნვა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტის პოსტზე მნიშვნელოვან წარმატებად განიხილება მთლიანად პოლონეთში. იოანა ვაიდას თქმით, მიუხედავად პოლიტიკური დაპირისპირებებისა, დონალდ ტუსკს ახალ თანამდებობაზე მხარს პოლონეთის მართველ კოალიციასთან ერთად ოპოზიციაც უპირობოდ უჭერს.
It would be a big success for Poland.
ეს პოლონეთისთვის დიდი წარმატება იქნება და პოლონეთი მოითხოვს ასეთ წარმატებას, განსაკუთრებით ევროკავშირში გაწევრიანების მეათე წლისთავზე. პოლონეთში ოპოზიციაც და მართველი კოალიციაც მოუთმენლადელიან საბოლოო გადაწყვეტილებას.
დონალდ ტუსკი ახალ პოსტზე პოლონეთის გარდა მთლიანად ევროპის აღმოსავლეთ ნაწილს წარმოადგენს. მისი წარმატება განიხილება როგორც გამარჯვება იმ 10 პოსტკომუნისტური ქვეყნისა, რომლებიც ევროკავშირს 2004 და 2007 წლებში შეუერთდნენ და რომლებიც ითხოვდნენ, რომ ევროკავშირს მათი რეგიონის წარმომადგენელი გაძღოლოდა. თუმცა საკითხი რჩება, თუ რისი გაკეთების საშუალება ექნება ევროკავშირის საბჭოს ახალ პრეზიდენტს. ერთი მხრივ, თავისი არსით, ამ პოსტის მთავარი ფუნქცია შუამავლობაა და პრეზიდენტის ეფექტიანობა მთლიანად დამოკიდებული გამოდის ევროკავშირის სხვა ლიდერებზე. მაგრამ ამავე დროს პრეზიდენტი ადგენს დღის წესრიგს. მას აქვს მედიაციის ძალა და ამას გარკვეულ წილად შეუძლია ევროკავშირის მიმართულების განსაზღვრაც. ამბობს იოანა ვაიდა.
This is the question what could do
საკითხავიც ესა. რისი გაკეთება შეუძლია ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტს? ჩემი აზრით ის უფრო კოორდინატორია, ადამიანი, ვისაც ევალება ევროპული სამიტების მომზადება და კომპრომისების მოძებნა. მაგრამ ამავე დროს მას შეუძლია აჩვენოს მთელს ევროპას და მის ლიდერებს, რომ აი ჩვენ აღმოსავლეთი ევროპაც გვეკუთვნის და ამ ქვეყნებსაც სჭირდება ზრუნვა და მათი პრობლემების გათვალისწინება. ამავე დროს ეს იქნება სიგნალი მოსკოვისთვის, რომ ევროკავშირი გაზრდის ზეწოლას აღმოსავლეთის საკითხებთან დაკავშირებით.
Issues as well.
დონალდ ტუსკი ცნობილია ასევე მისი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტებით. მისი მმართველობის დროს პოლონეთი განსაკუთრებულად დაუახლოვდა გერმანიას. ამავე დროს პოლონეთი და დიდი ბრიტანეთი ასევე ყველაზე უფრო აქტიურად მოითხოვენ სანქციების დაწესებას რუსეთის წინააღმდეგ. პოლონეთი ტრადიციულად რუსეთის წინააღმდეგ მკაცრი პოლიტიკის გატარების მომხრეა და ამ მხრივ არც ტუსკია გამონაკლისი. თუმცა იმავეს ვერ იტყვი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის ახალ ხელმძღვანელზე, ფედერიკა მოგერინიზე. პოსტი მას წესით ჯერ კიდევ ივლისში უნდა დაეკავებინა, თუმცა მაშინ სწორედ პოლონეთი და ასევე ლიტვა წავიდნენ წინააღმდეგნი. მათი წარმომადგენლების თქმით, მოგერინს მეტისმეტად რბილი პოზიცია ეჭირა რუსეთის წინააღმდეგ უკრაინის კრიზისთან დაკავშირებით. ლიტვის პრეზიდენტმა დალია გრიბაუსკაიტემ მაშინ თქვა კიდევაც, კრემლის მომხრე ადამიანს მე მხარს ვერ დავუჭერო. ეჭობს მოგერინის საგარეო პოლიტიკურ მიდგომებთან დაკავშირებით ამძაფრებს ის, რომ იტალიის მიერ ევროკავშირის პრეზიდენტობის დაკავების შემდეგ მან პირველი საგარეო ვიზიტი სწორედ რუსეთში მოაწყო. იტალიის მემარცხენე მთავრობა ზოგადად რუსეთის შეფარულ თუ ღია მეკავშირედ მოიაზრება. რომი მაგალითად მხარს უჭერს გაზპრომის სამხრეთის ნაკადის ინიციატივას, რომელმაც გაზი ევროპას უკრაინის გვერდის ავლით უნდა მიაწოდოს. იტალიას ბრალდებენ იმასშიც, რომ ის აფერხებს სანქციების დაწესებას რუსეთის წინააღმდეგ. ფედერიკა მოგერინის მოწინააღმდეგეები ასევე ხაზს უსვამენ იმას, რომ მას დიპლომატიური გამოცდილება თითქმის არ აქვს. მოგერინი გასულ წელს დაინიშნა იტალიის საგარეო საქმეთა მინისტრად და მანამდე დიპლომატიით თავი არ გამოუჩენია. მას რატომ შეაჩერა ევროკავშირმა არჩევანი სწორედ მასზე? მოგერინის კონკურენტები ამ პოსტზე იყვნენ გაცილებით უფრო გამოცდილი პოლიტიკოსები: პოლონეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი რადისლავ სიკორსკი და ჰუმანიტარული დახმარების კომისარი ბულგარელი კრისტალინა გეორგიევა. მაგრამ ევროკავშირის პოლიტიკაში ამჯერად ვერც ერთი ჩაეწერებოდა და ვერც მეორე. საქმე იმაშია, რომ ჯერ ერთი გერმანიის და საფრანგეთის მოთხოვნაა, რომ წელს ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის განსაზღვრა სოციალისტ უნდა დაკისრებოდა. მეორე, ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერს მეტი ქალი სჭირდება გუნდში, რათა ევროპარლამენტის მოწონება მიიღოს. მესამე, იუნკერი ლუქსემბურგიდან, ევროპის დასავლეთიდანაა, ტუსკი აღმოსავლეთიდან, შესაბამისად მესამე მაღალი თანამდებობა და უწერელი წესების მიხედვით სამხრეთის ქვეყნებს ეკუთვნის. ასე რომ თანამდებობა უნდა დაეჭირა სოციალისტ ქალს ევროპის სამხრეთიდან. ასე გახდა ფედერიკა მოგერინი ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკის მესვეური. თუმცა ამავე დროს კომენტატორები ამბობდნენ, რომ ტუსკის პარტნიორის ვინაობას დიდი მნიშვნელობა ამ ეტაპზე არ ჰქონდა, იმ უბრალო მიზეზის გამო, რომ ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკა ჯერ კიდევ ჩამოყალიბების პროცესშია. ასე რომ ბევრი რამე თავად მოგერინიზე იქნება დამოკიდებული. იმაზე, თუ რას გადაწყვეტს ის, რაში მდგომარეობს მისი სამუშაო.
დასრულდა ყოველკვირეული პროგრამა ახალი ევროპა, რომელიც დღეს ნიკო ნერგაძე მოამზადა, მე კი მარიამ ჭიაურელი ვარ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აღმოაჩინოთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება